สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยูเครนและรัสเซียเดินหน้าถล่มกันด้วยโดรนนะครับส่วนอิสราเอลนั้นดำเนินการโจมตีคู่ขนานใส่กาซาและเลบานอนขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมายังคงเผชิญความท้าทายหลังยึดเมียววดีได้มาที่อินโดนีเซียครับมีการประกาศเตือนภัยสูงสุดและอพยพประชาชนหลังภูเขาไฟปะทุรุนแรงเข้าใกล้บ้านเรานะครับกัมระเตงคชะศีสิคริสวนคำนี้จะเป็นประเด็นฟ้องร้องทางลิขสิทธิ์และปมร้าวประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาอย่างไรอย่าลืมติดตามครับข่าวธุรกิจวันนี้ CEO Apple Tim Cook เผยแผนลงทุนในสิงคโปร์และแวะอินโดนีเซียรวมทั้งเวียดนามปิดท้ายรายการห้องเสื้อหรูบรุติเผยโฉมสูตรที่นักกีฬาฝรั่งเศสจะใส่เปิดงานโอลิมปิกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกครับจะไปติดตามความคืบหน้านะครับในสงครามรัสเซียและยูเครนกันครับ
ครับกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้ยิงโดรนของรัสเซียที่ส่งเข้ามาโจมตีในคืนก่อนหน้านี้จำนวน13ลำตกลงได้หมดขณะที่รัสเซียเองก็ระบุว่าได้ทำลายโดรนที่ยูเครนส่งมาโจมตีเป็นจำนวน20ลำเช่นเดียวกันครับกองทัพอากาศของยูเครนกล่าวว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนสกัดโดรนของรัสเซียได้เหนือน่านฟ้าเขตปกครองดนิโปรเพทรอฟอีวานอฟฟรานคิฟส์เคอร์ซอนคาเมลนิสกี้โพชาวาเทอร์โปนิวและวินนิเซียเซอร์ฮีลีแซกผู้ว่าการเขตปกครองดนิโปรเพทรอฟรายงานทางแอปเทเลกราฟว่าบ้าน2หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่สวิตลาน่าโอนิชุกผู้ว่าการเขตปกครองอิวานอฟรานคิฟกล่าวทางเทเลกราฟเช่นกันว่าเศษซากของโดรนที่ถูกยิงตกทำให้เกิดเหตุไฟไหม้หลายจุดในเขตปกครองของตนโดยรายงานข่าวระบุว่าการโจมตีของฝ่ายยูเครนนั้นมุ่งเน้นไปยังเขตปกครองเบลโกรอดของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของตนเป็นหลักด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าฝ่ายตนยิงโดรน16ลำและขีปนาวุธ2ลูกของยูเครนตกเหนือน่านฟ้าเบลโกรอดโดยเวเชสลาฟกลัดคอฟผู้ว่าการเขตปกครองแห่งนี้รายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและมีบ้าน1หลังได้รับความเสียหายรัสเซียยังระบุอีกว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนยิงโดรนยูเครน3ลำตกในเขตปกครองเรสตอฟและอีก1ลำเหนือเขตปกครองโวโรเนสซึ่งรายงานความเสียหายที่อาคารโรงงานนั้นมีโรงงานแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ1รายครับขยับจากด้านแนวรบไปดูการประชุม G7 กันครับดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าการผลักดันให้ประเทศพันธมิตรต่างๆจัดส่งความช่วยเหลือด้านระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้ยูเครนเพิ่มขึ้นคือเป้าหมายหลักเดียวในการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่ม G7 ที่ประเทศอิตาลีในสัปดาห์นี้ครับคูเลบาบอกกับผู้สื่อข่าวก่อนเข้าประชุมกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าการนำส่งระบบป้องกันดังกล่าวให้ยูเครนคือสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งขณะเดียวกันรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวด้วยครับว่าการหารือดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความสำคัญสำหรับยูเครนและกล่าวได้ว่าผู้สนับสนุนยูเครนก็ต้องจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการรุกรานของรัสเซียบลิงเคนกล่าวด้วยว่าถ้าหากประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินยังมีโอกาสจะก่อเหตุโดยไม่ต้องรับโทษเราก็รู้ดีว่าเขาจะไม่หยุดอยู่แค่ที่ยูเครนและเรายังสามารถคาดการณ์ได้อย่างมั่นใจว่าการรุกรานของเขาจะเดินหน้าต่อไปและกล่าวด้วยว่าผู้ที่อยากจะรุกรานคนอื่นๆที่มีอยู่ทั่วโลกจะเห็นแล้วก็ทำการรุกรานบ้างและเราจะอยู่ในโลกที่มีแต่ความขัดแย้งไม่ใช่โลกที่มีแต่สันติภาพและความมั่นคงดันเยนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมีกำหนดเข้าร่วมหนึ่งในการประชุมที่จะมีการพูดถึงการให้การสนับสนุนยูเครนด้วยครับคุณรัตพล
ครับมาที่เรื่องราวของอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังของตนนั้นทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฉนวนกาซาโดยพุ่งเป้าไปที่นักรบและโครงสร้างต่างๆนะครับของกลุ่มฮามาสพร้อมๆกับการโจมตีทางอากาศใส่อีกพื้นที่หนึ่งครับคุณผู้ชมซึ่งก็คือทางใต้ของเลบานอนแล้วก็สังหารนักรบฮิสบอลลาห์ไป2 รายนะครับการโจมตีเข้าใส่ เลบานอนครั้งนี้ตอกย้ำการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลาที่ทำให้หลายฝ่ายกังวลก่อนหน้านี้นะครับและตอนนี้ก็กังวลหนักขึ้นเกี่ยวกับการขยายวงและการยกระดับของสงครามอิสราเอลฮามาสในประเด็นนี้สำนักข่าว AFP อ้างข้อมูลจากฮิสบอลาและรายงานนะครับว่านักรบ2คนถูกสังหารในการโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านคาฟาคิล่าอิสราเอลนั้นยังกล่าวด้วยว่าทหาร14นายของตนได้รับบาดเจ็บจากการที่ฮิสบอลาโจมตีทางเหนือของประเทศเมื่อวันพุธและที่สหประชาชาตินะครับคณะมนตรีความมั่นคงของ UN กำลังเตรียมการลงคะแนนเสียงสำหรับมติที่เสนอให้หน่วยงานบริหารราชการ Palestinian Authority มีสถานภาพเป็นสมาชิกเต็มตัวของ UN นะครับคณะมนตรีความมั่นคงมีมติดังกล่าวออกมาที่การประชุมถ้าว่าผ่านมาแล้วผ่านออกมาแล้วนะครับที่ประชุมของสมัชชาใหญ่ของ UN ก็จะสามารถอนุมัติใบสมัครของ Palestinian Authority ได้หากได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย2ใน3แต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสหรัฐซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงนั้นมีสิทธิ์ที่จะวีโต้มตินี้นะครับลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ UN กล่าวเมื่อวันพุธระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ว่าสหรัฐนั้นไม่ได้เห็นว่ามติที่ว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของหนทางสู่การจัดตั้งสถานภาพ2รัฐหรือว่า Two State Solutionเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับในเวลานี้ครับฉนวนกาซาใกล้จะเข้าสู่ภาวะอดอยากปากแห้งรุนแรงแล้วตามรายงานของหน่วยงานหลายแห่งแต่สหรัฐและอิสราเอลต่างกล่าวว่ามีการเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือเข้าพื้นที่มากขึ้นในเดือนนี้โดยกองทัพอิสราเอลกล่าวเมื่อวันพุธว่ารถบรรทุกอาหารสามารถเดินทางเข้าสู่ท่าอัชดอดของกาซาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เทลอาวีฟอนุมัติให้มีการเปิดท่าแห่งนี้ขึ้นเพื่อรับการขนส่งความช่วยเหลือนะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขของกาซารายงานว่ากองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ไปเกือบ 34,000 คนนับตั้งแต่สงครามนี้ประทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมโดยระบุว่า2ใน3ของผู้เสียชีวิตคือสตรีและเด็กสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีกลับเข้าใส่กลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮามาสนี้โจมตีและทำให้มีประชาชนเสียชีวิต 1,200 คนและจับตัวประกันไปประมาณ250คนโดยอิสราเอลระบุว่าจนถึงบัดนี้ยังมีตัวประกันราว130คนอยู่ในการควบคุมของฮามาสแต่ว่า1ใน4ได้เสียชีวิตไปแล้วครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับขยับมาที่การสู้รบในประเทศเมียนมานะครับสืบเนื่องจากการยึดเมียววดีซึ่งเป็นเมืองชายแดนสำคัญนะครับบริเวณระหว่างไทยเมียนมาโดยกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารได้เมื่อช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับคำถามที่ตามมาก็คือจะเอายังไงต่อในทางข้อเท็จจริงและในแง่ของยุทธศาสตร์ครับรายงานพิเศษของรอยเตอร์ได้สัมภาษณ์ผู้หลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงต่อไปรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยครับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่เพิ่งเดินทางไปยังเมืองเมียวดีในสัปดาห์นี้รายงานว่าสภาพของเมืองที่เป็นสนามรบดูเดือดเมื่อเร็วๆนี้ตกอยู่ในสภาพร้างและเสียหายไปทั่วสคผู้บัญชาการกองกำลังต่อต้านกองทัพเมียนมาที่ร่วมต่อสู้ที่เมียวดีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าพวกเราเข้ายึดฐานทัพ3แห่งและเข้าควบคุมที่ต่างๆได้ภายในเวลาสั้นมากๆแล้วทหารเมียนมาก็หลบหนีออกไปจนหมดในเวลานี้กลุ่มเจ้าหน้าที่อารักขาพื้นที่เมืองเมียวดีซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่เคยพักดีต่อรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งกลับมาทำหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่เมืองซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนติดกับไทยที่มีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหลังกลุ่มดังกล่าวนะครับตัดสินใจปล่อยให้กองกำลังของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เข้ายึดเมืองเมื่อต้นเดือนเมษายนทั้งนี้การที่เมืองเมียวดีตกอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มต่อต้านกองทัพนั้นหมายถึงการที่เมืองซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญที่สุด2แห่งของเมียนมาได้หลุดจากมือของรัฐบาลทหารไปแล้วเมื่อนับรวมกรณีของเมืองหมู่เซนะครับหรือว่าเมืองหมู่เจ้ที่อยู่ติดกับชายแดนจีนซึ่งฝ่ายต่อต้านยึดจากทหารมาได้เมื่อปีที่แล้วรอยเตอร์ชี้ว่าสถานการณ์นี้หมายถึงการที่รัฐบาลทหารสูญเสียแหล่งรายได้สำคัญหลักที่มาจากการค้าข้ามแดนไปแล้วขณะที่เศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ในภาวะดิ่งลงหนักและปัญหาความยากจนก็รุนแรงขึ้นถึง2เท่านับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาตามข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ สถาบัน Institute for Strategy and Policy เมียนมาหรือ ISP ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยประเมินว่าหลังการเสียเมืองเมลดีให้กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารน่าจะสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีการค้าภาคพื้นดินไปถึง 60%อีกทั้งยังทำให้รัฐบาลที่นำโดยกองทัพนี้ตกอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีเมื่อต้นปี2021ด้วยครับนอกจากนั้นประเทศไทยซึ่งเคยพยายามเข้าหารัฐบาลทหารเมียนมาก็เริ่มหันมาทบทวนจุดยืนของตนเกี่ยวกับความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยโดยนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศบอกกับรอยเตอร์ในวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยได้ติดต่อสื่อสารกับฝ่าย KNU และกลุ่มติดอาวุธอื่นดูแล้วและทุกฝ่ายก็เปิดรับการพูดคุยมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการด้านสิทธิขออภัยครับด้านมนุษยธรรมนายศิริศักดิ์ระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยไม่ได้เข้าข้างกองทัพเมียนมาโดยไม่ลืมหูลืมตาแต่เพราะว่าเราต้องการสันติภาพเราจึงต้องคุยกับพวกเขารอยเตอร์ติดต่อไปยังโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอความเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบรับเช่นเดียวกันกับกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธและกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNA ที่ยังคงทำหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่บางส่วนของเมียวดีและพื้นที่รอบๆก็ไม่ตอบรับคำร้องขอความเห็นของผู้สื่อข่าวเช่นกันอันหนึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ยังไม่ได้ประกาศตนว่าจะเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมาอย่างเต็มตัวและจนถึงบัดนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงโจทย์สำคัญต่อไปของกองกำลังติดอาวุธที่มีอยู่มากมายหลายกลุ่มซึ่งก็คือการหาทางทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับรัฐบาลทหารเมียนมาให้ได้สอตอนนี้โฆษกของกลุ่มเคนยูกล่าวว่าสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราไม่ฆ่ากันเองและกล่าวด้วยว่าแล้วเราค่อยเริ่มไปต่อจากตรงนั้นขณะเดียวกันแอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานครคาดว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะพยายามยึดเมืองเมียวดีคืนในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อสกัดกั้นฝ่ายต่อต้านไม่ให้เข้าถึงเส้นทางหลวงสายสำคัญที่วิ่งผ่านใจกลางประเทศแต่ก็ยอมรับว่าความพ่ายแพ้ของกองทัพที่เกิดขึ้นไม่ไกลจากพื้นที่ภาคกลางของประเทศอาจกระทบต่อเส้นทางขนส่งสำคัญที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพและอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพจิตใจของกองทัพได้ดันมอร์แกนไมเคิลจาก International Institute for Strategic Studies เคยระบุความเห็นในรายงานที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคมว่ารัฐบาลทหารเมียนมายังคงมีความน่าเกรงขามอยู่และน่าจะยังคงรักษาอำนาจการควบคุมรัฐบาลและพื้นที่ตอนกลางซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไว้ได้หากไม่เกิดการก่อกบฏหรือการแทรกแซงจากภายนอกขึ้นมาเสียก่อนครับ
ครับเรื่องเมียนมาเราจะมีข่าวมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีรายงานพิเศษนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวเกี่ยวกับเมียนมาโดยการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ VOA ภาคภาษาเบอร์มิสหรือว่าภาคภาษาพม่ารอติดตามชมนะครับเอาละครับก่อนไปเรื่องราวของไทยกับกัมพูชาไปกันต่อที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนั้นได้สั่งปิดสนามบินท้องถิ่นนะครับแห่งหนึ่งพร้อมกับอพยพประชาชนจำนวนมากนะครับหลังจากที่มีภูเขาไฟนะครับชื่อภูเขาไฟรวงระเบิดขึ้นแล้วก็พ่นลาวารวมทั้งเท่าและหินออกมานะครับเจ้าหน้าที่ยังได้ประกาศระวังภัยขั้นสูงสุดในวันพฤหัสบดีด้วยตามรายงานของรอยเตอร์สครับการปะทุขึ้นรุนแรงเกิดขึ้นในวันพุธนะครับของภูเขาไฟลูกนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะห่างไกลในจังหวัดสุลาเวสีเหนือเกิดขึ้นพร้อมกับการปล่อยลาวาหินและเท่าร้อนที่พุ่งขึ้นฟ้าเป็นระยะทางถึง3กิโลเมตรคลิปที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ยังแสดงให้เห็นภาพฟ้าแลบสีม่วงทั่วท้องฟ้าเหนือภูเขาที่ปะทุขึ้นมาด้วยรายงานข่าวระบุว่าประชาชนกว่า800คนถูกอพยพออกมาจากพื้นที่แล้วทางการยังได้สั่งขยายพื้นที่อพยพให้กว้างขึ้นหลังหน่วยงานด้านวิทยาภูเขาไฟยกระดับการเตือนภัยพิบัตินี้ขึ้นด้วยนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานดังกล่าวบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าโอกาสการปะทุหนักขึ้นของภูเขาไฟลูกนี้ยังอยู่สูงจนต้องมีการระวังภัยอย่างต่อเนื่องครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีรายงานว่าหินและเท่าฐานที่ภูเขาไฟพ่นออกมาได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายหลังทั้งยังทำให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงต้องอพยพคนไข้และเจ้าหน้าที่ออกไปด้วยนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมได้สั่งปิดสนามบินประจำจังหวัดที่เมืองมานาโดแล้วเพื่อไม่ให้มีการบินและประชาชนปลอดภัยจากอันตรายจากกลุ่มขี้เถ้าที่เกิดจากการปะทุครั้งนี้ นอกจากนั้นนะครับสายการบินแอร์เอเชียยังได้ยกเลิกเที่ยวบินที่บินเข้าออกสนามบิน9แห่งในพื้นที่ตะวันออกของมาเลเซียและบรูไนด้วยหลังจากทางการประกาศคำเตือนความปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าที่ยังได้ปิดล้อมพื้นที่ในรัศมี6กิโลเมตรรอบๆภูเขาไฟดังกล่าวและเดินหน้าอพยพประชาชนเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยบนเกาะกาตูลันดังที่อยู่ใกล้ๆด้วยตามรายงานของกรมบรรเทาสาธารณภัยนะครับเมื่อปี1871ก็คือหลายร้อยกว่า100ปีมาแล้วนะครับ เกิดการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิแล้วก็คร่าชีวิตผู้คนไปราว400คนในตอนนั้นครับครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยเรารายงานสดจากกรุงวอชิงตันแล้วก็ออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งทั้ง YouTube และ Facebook นะครับนอกจากนั้นแล้วยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่แพลตฟอร์ม X IG และ Spotify VOA ไทยครับครับตามที่สัญญาไว้นะครับเราจะมาคุยกันนะฮะถึงปมที่เกี่ยวข้องกับไทยและกัมพูชานะครับเป็นคดีความด้านลิขสิทธิ์ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินเรื่องนะครับหลังจากพบว่ากองประกวดนางงามในกัมพูชานั้นใช้เพลงของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ขออนุญาตและก็เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตไทยเป็นวงกว้างช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่อีกในยะหนึ่งนะครับก็สะท้อนถึงปมวิวาทะของวัฒนธรรมร่วมที่ยังไม่เห็นหนทางที่จะคลี่คลายนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับผลงานนี้เป็นการคอลแลบนะครับของคุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายาและผู้สื่อข่าวสุนรินทร์ภาคภาษากัมพูชามานำเสนอครับ
ครับที่เพิ่งเล่นไปเมื่อสักครู่ครับรัตพลคือดนตรีแล้วก็การแสดงในชื่อกำระเตงชคตะศรีสิครีสวนที่เรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็จัดทำดนตรีและรายละเอียดการแสดงโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยแนวคิดอ้างอิงตามแนวคิดศิลปะอีสานใต้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชยะอัครพรามรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่าให้วิวเอไทยฟังครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ว่าได้รับแจ้งจากผู้ติดตามเวทีประกวดนางงามเมื่อช่วงต้นปีนี้ว่าการประกวดรายการ Miss Global 2023ในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานำเพลงดังกล่าวไปดัดแปลงและใช้ในรอบชุดประจำชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตครับโดยพัชยะในฐานะผู้ดูแลลิขสิทธิ์ของผลงานในคณะได้ดำเนินการฟ้องร้องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเน้นย้ำกับ VOA ไทยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นเพียงการปกป้องลิขสิทธิ์เท่านั้นไม่ใช่การประกาศนะครับว่าวัฒนธรรมดนตรีดังกล่าวเป็นของประเทศไทยลองไปฟังเสียงของพัชยะกันครับ
ผมก็ค่อนข้างที่จะพยายามสื่อสารกับสื่อมวลชนที่ได้เผยแพร่ข่าวไปเนาะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์ทางผลงานทางศิลปะแต่ว่าในเชิงของวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันคืออู่อารยธรรมร่วมที่เราอยู่ใกล้กันเนี่ยมันอาจจะแยกขาดจากกันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้ไปทำอนุรักษ์ของเก่าหรือสืบสอบเนาะว่ามันเป็นของดั้งเดิมอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามองในมุมที่ว่าณวันนี้วิธีคิดวิธีการสร้างงานวิธีส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงอยู่เนี่ยมันเป็นโปรเซสที่ทางเราได้สร้างมันขึ้นมาเนาะมีหลักสูตรมีการเรียนการสอนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็อยากให้เห็นว่าอันนี้คือศักยภาพของเราอันนี้คือความรู้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในฝั่งของทางเรา
เหมือนเนี่ยเจตนาไว้ยกเพลงกันมาพาดไอ้จังก่อนดังทับเพลงนั่งเกียรติบอลไทยยมบอลสลาขอนแก่นยมบอลบังเอิญ
ฟังเสียงจากฝั่งมขแล้วเราไปฟังเสียงจากฝั่งกัมพูชากันมากครับคุณรัตพลอินโสพินประธานบริหารบริษัทโมฮาแฮงโปรดักชั่นผู้จัดงานมิสโกลบอลที่กลายเป็นประเด็นดังกล่าวให้ข้อมูลกับวีเอภาคภาษากัมพูชาเมื่อเดือนมีนาคมว่าทีมงานเจอเพลงดังกล่าวบน YouTube และคิดว่าเป็นเพลงของกัมพูชาและกล่าวได้ว่าเพลงที่ใช้ในงานประกวดนั้นเป็นเพลงที่ทำขึ้นมาใหม่โดยโสพินยังไม่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องการถูกมหาลัยขอนแก่นฟ้องร้องนะครับแต่ก็กล่าวขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและระบุว่าถ้าผมรู้ว่าเป็นงานของเขาผมก็คงไม่ใช้เราจัดงานระดับโลกเรามีเงินที่จะซื้อเพลงครับ วีไอไทยติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่ของมิสโกลบอลที่ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้รับการตอบกลับภายในช่วงการเผยแพร่ข่าวทางนี้นะครับการเข้าถึง Facebook Live ของมิสโกลบอลที่เป็นประเด็นในวันที่16เมษายนปีนี้ครับพบว่าวิดีโอต้นทางนั้นถูกตัดต่อโดยนำเพลงส่วนที่คล้ายคลึงในช่วงต้นคลิปออกไปแล้วครับทั้งที่การเข้าถึงในช่วงเดือนมีนาคมนั้นยังคงมีท่อนเพลงดังกล่าวอยู่ในส่วนของที่เปิดเสียงเล่นตรงนี้ก็จะยังเห็นเศษเสี้ยวของส่วนดนตรีที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่นิดหน่อยเล่นอยู่ด้านหลังนะครับการฟ้องร้องครั้งนี้ครับไม่เพียงได้รับการรายงานในสื่อหลายสำนักแต่ยังได้รับความสนใจจากสาธารณะบนพื้นที่ออนไลน์ด้วยครับโดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีทั้งที่เห็นด้วยกับการปกป้องสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแต่ก็มีหลายรายที่แสดงความเห็นในทางเกลียดชังกันระหว่างเชื้อชาตินะครับที่ไปเกี่ยวพันกับการช่วงชิงความเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบกันอย่างกรณีกุนคาเมกับมวยไทยหรือว่ากรณีการแสดงโขนเป็นหนึ่งข้อพิพาทเรื่องพื้นที่เขาพระวิหารในอดีตครับเรื่องนี้ผมได้คุยกับกำพลจำปาพันธ์นักวิชาการด้านอิสระนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ก็กล่าวกับ VOA ไทยว่าวัฒนธรรมในพื้นที่นี้มีความทับซ้อนร่วมกันมานานตั้งแต่ก่อนจะมีประเทศไทยและกัมพูชาในปัจจุบันครับการถกเถียงในปัจจุบันที่ยึดโยงกับอดีตจึงรังแต่จะสร้างความขัดแย้งไม่รู้จบครับ
มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอีสานใต้สัมพันธ์กับเขมรพระนครแต่เราก็ต้องเข้าใจอีกว่าคำว่าเขมรพระนครนครวัดนครพงก็เป็นคนละเรื่องกันกับกัมพูชาปัจจุบันเหมือนในเส้นประวัติศาสตร์ไทยเวลาคุณพูดถึงสุโขทัยอยุธยาเฮ้ยคุณสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องละความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับมันซะก่อนสุโขทัยอยุธยามันเป็นอีกโลกหนึ่งมันเป็นอีกอะไรมันเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันและก็ไม่ได้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วยหลายเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เริ่มมาจากตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่ากัมพูชายังขาดในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ว่ากัมพูชาปัจจุบันกับเขมรพระนครนั้นคนละเรื่องกันพอเป็นเขมรพอเขานึกว่าเขาเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเขาเป็นพวกเดียวกับที่สืบมาจากเขมรสมัยอาณาจักรเมืองพระนครแล้วเนี่ยแน่นอนอาณาจักรเมืองพระนครมันกว้างใหญ่ไพศาลมากครับมันครอบคลุมอีสานใต้มันครอบคลุมลาวใต้บางส่วนของกัมพูชาเวียดนามใต้มันใหญ่มากแต่นั่นคืออดีตอดีตคืออดีตถ้าเราเอาตรงนั้นมาปะปนกับปัจจุบันมันมีปัญหาแน่นะครับมันจะมีคนได้ดินแดนเสียดินแดนมันจะเค็มกันมั่วซั่วไปหมดเลย
สุดท้ายครับกำพลมองว่าสิ่งที่จะหยุดวิวาทะระหว่างคน2ชาติได้ก็คือการปล่อยวางอย่างมีวุฒิภาวะนะครับเพื่อสานไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ต้องอยู่ร่วมกันในภูมิภาคนี้ไปอีกนานแสนนานครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้นะครับใครสนใจไปอ่านฉบับยาวนะครับได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ของเรานะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับดัชนีสำคัญนะครับมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 22.067.07 จุดนะครับมาอยู่ที่ 37,775.38 S&P ติดลบ 11.09 จุดมาอยู่ที่ 5,011.12และ Nasdaq ติดลบ 81.87 จุดมาอยู่ที่ 15,601.50 นะครับราคาทองคำนะครับบวกนะครับราคาทองคำบวก 0.23% มาอยู่ที่ 2,393.90 ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36.80 บาทจะ37บาทอยู่แล้วนะครับคุณยมยุทธ เอาละครับจากเรื่องราวความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับมาดูเรื่องของบริษัท Apple กันนะครับ
ครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคุณรัตพล Apple วางแผนที่จะลงทุนกว่า250ล้านดอลลาร์ในสิงคโปร์ซึ่งอาจจะเป็นการขยายบริษัทในภูมิภาคหรืออาจจะเป็นการยกระดับงานด้านปฏิบัติการอ้างอิงตามการรายงานของรอยเตอร์ซีอาร์ข้อมูลจากแถลงการของบริษัทเมื่อวันพุธครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอังคาร CEO Apple ทิมคุกเดินทางถึงอินโดนีเซียต่อจากเวียดนามและได้กล่าวถึงการพิจารณาขยายการลงทุนใน2ประเทศนี้เช่นกันในแถลงการเรื่องสิงคโปร์ Apple กล่าวว่ากำลังมองเขตอังโมเกียวเป็นพิกัดที่จะลงทุน ดยบริเวณดังกล่าวมีอาคาร2แห่งที่ถูกซื้อไว้เมื่อ2ปีก่อนซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานของ Apple ปัจจุบันและจะได้รับการปรับสถานที่ใหม่ปัจจุบัน Apple ซึ่งเริ่มตั้งหน่วยงานของบริษัทในสิงคโปร์เป็นแห่งแรกเมื่อ43ปีก่อนมีพนักงานกว่า 3,600 คนที่นั่นซึ่ง Apple ใช้ประเทศเกาะแห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของภูมิภาคครับในสัปดาห์นี้ทีมคุกมีกำหนดพบกับผู้นำสิงคโปร์คนปัจจุบันลีเซียนลุงและลอเรนซ์หว่องที่จะมารับตำแหน่งแทนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเขาโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเป็นสื่อแรกที่รายงานข่าวนี้ก่อนหน้านี้ที่อินโดนีเซียทิมคุกได้เข้าพบกับประธานาธิบดีโจโควิโดโดที่กรุงจาการ์ตาโดย CEO ของ Apple กล่าวว่าบริษัทกำลังมองหาโอกาสสร้างหน่วยงานหน่วยการผลิตในอินโดนีเซียหลังจากนั้นมีกำหนดการจะเดินทางไปเปิดศูนย์ฝึกทักษะสำหรับโปรแกรมเมอร์แห่งที่4ที่เกาะบาหลีด้วยครับและเมื่อต้นสัปดาห์ระหว่างการเยือนเวียดนามครับทิมคุกพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีฟามมิงจิงและเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าเขาต้องการที่จะลงทุนเพิ่มในเวียดนามด้วยทั้งนี้ปัจจุบันเวียดนามเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลิตภัณฑ์ Apple ยกตัวอย่างเช่น iPad AirPods และ Apple Watches ครับ
ครับและปิดท้ายรายการวันนี้นะครับก็คือไปที่กีฬาโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับเมื่อวันอังคารครับแบรนด์หรูเบอร์ลุตติคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เป็นบริษัทในเครือ LVMH นั้นได้เผยโฉมสูทสีน้ำเงินที่ทำจากผ้าวูขนแกะสำหรับการสวมใส่ของนักกีฬาฝรั่งเศสที่พิธีเปิดโอลิมปิกที่ปารีสในเดือนกรกฎาคมนะครับบริเวณปกของสูทนะคุณผู้ชมถ้าดูทางไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยจะเห็นว่ามีสีสันสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่งด้วยผ้าไหมหลายหลากสีนะครับ LVMH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของปารีสโอลิมปิกกล่าวนะครับว่าชุดดังกล่าวนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากสูตรทักซิโดที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์เบอร์ลุตติโดยใช้วัสดุชั้นสูงเพื่อความสง่างามและลุคแบบฝรั่งเศสนะครับช่วงปกของสูตรมีสีแดงและน้ำเงินที่สะท้อนถึงธงฝรั่งเศสและความเหลือบสีซึ่งเป็นไปตามแบบฉบับของตัวเคลือบรองเท้าสุดคลาสสิกยี่ห้อเบอร์ลุตติสำหรับนักกีฬาหญิงนะครับพวกเธอนั้นจะใส่สูตรที่เป็นสูตรแขนสั้นนะครับทั้งนี้บริษัทเบอร์ลุตตินั้นถูกก่อตั้งขึ้นที่ปารีสเมื่อปี1895โดยช่างทำรองเท้าหนุ่มรายหนึ่งนะครับเป็นช่างอิตาลีนอกจากสูตรแล้วนะครับนักกีฬาฝรั่งเศสนั้นจะใส่รองเท้าของแบรนด์นี้ที่พิธีเปิดโอลิมปิกด้วยแล้วก็มีให้เลือกเป็นรองเท้ากีฬาหรือว่ารองเท้าหนังนะครับเอาละครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นข่าวสารที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
พี่รัต
แต่ชุดดูดีมากอยากสงใจว่าพอเขาตัดให้แล้วเนี่ยเขามอบให้เลยใช่ไหมคะเป็นเสื้อประวัติศาสตร์ใช้ในงานโอลิมปิกในพิธีเปิดโอลิมปิกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมอบให้เลยถูกไหมคะ
คือตามหลักอย่างที่นักกีฬาอเมริกันนะครับก็ได้เป็นเสื้อของตัวเองเลยนะครับก็แบรนด์นี้น่าสนใจจริงๆชื่อตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นแบรนด์อิตาลีแต่เป็นแบรนด์ที่ถูกตั้งขึ้นในฝรั่งเศสนะโดยคนอิตาลีเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับ
ผมว่าสีก็เป็นสีที่สวยงามนะครับก็สะท้อนถึงสีของธงชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็มันสะท้อนแสงระยิบระยับมีความมันเงานะครับทำให้นึกถึงเหล็กชุบโครเมียมเลยที่เราเห็นที่บ้านเหมือนกันนะครับ
ค่ะสนใจสักตัวไหมคะคุณเยี่ยมยุทธนิสัยแล้วจะเท่ขึ้นสมเป็นผู้รายงานข่าวเมื่อสักครู่รายงานข่าวเรื่องภัยกับกัมพูชาประเด็นร้อนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงนี้น่าสนใจเลยนะคะ
ใช่ครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านเราแล้วก็ใกล้บ้านเราที่สะท้อนถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของไทยกับเมียนมาในสถานการณ์ในเมียนมารวมถึงเรื่องของความรู้สึกของประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาที่มีวิวาทะบนโลกอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับส่วนเรื่องเสื้อสูทเนี่ยก็ขอพิจารณางบในกระเป๋าก่อนครับแต่ว่าน่าสนใจมากยังน่าจะเข้ากับแสงในสตูนี้มากเลยนะครับคุณรัตพลสนใจสักตัวไหมครับ
คุณรัตพล
ผมชอบแต่ผมกลับนึกถึงสีประกัดไทยนะคุณต้องยุ่งบอกว่าสีเหมือนอะไรคุณมีความไทยนะถ้าดูสีแล้วมีความไทยผสมคนเลยทีเดียวครับ
ค่ะด้วยมุมมองของคนไทยนะก็จะเห ห็นบรรยากาศแบบไทยๆไปอยู่ที่ปกเสื้อเขาได้น่าสนใจค่ะ